Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Продължаваме в студиото на Радио К2 с заключителните обращения на кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание по избрани от тях теми и политики, важни за България на този етап. В студиото е Ваня Добрева, професор Ваня Добрева, коалиция от партии БСП Лява България, пета в листата на 23-ти многомандатен избирателен район София град. Здравейте, добре дошли.
Добър ден на вас и на нашите слушатели.
Последния месец партии, коалиции, независими кандидати препускахте по България, за да облъчват, образно казано, избирателите да си дадат гласа за вас. Получи ли се очаквания, необходимия дебат по най-важните теми и проблеми на държавата, на обществото, на отделния човек за изход от икономическата и политическата криза, в която се намираме? Успяхте ли да откроите впечатляващи, проактивни послания, за да ви повярват и да ви изберат хората?
В началото искам да кажа, че така вашия въпрос засяга вероятно характера на кампанията, защото общо е убеждението, че тази кампания е вяла, че хората са безкрайно уморени. Да, наистина има такъв елемент и това не е случайно. Защото като че ли онова, което беше натрупано като недоволство, като предложение, беше така акумулирано от хората по време на протестите в рамките на една година. Имаше едно очакване нещо да се случи. Сега в този смисъл естествено е да се натрупа една умора и в политическите партии. Аз не бих казала, че това, което вие констатирате, засяга само Социалистическата партия. Може би само Движението за права и свободи успява да...
Него пък не го забелязваме така, как се прави кампанията.
Но аз не бих могла да кажа. Заедно с това виждам, че много активен е господин Бареков, но пък за съжаление тази активност, доколкото съм запозната с информациите, които излизат в медиите, предизвиква доста хора да го напускат. Така че не винаги активността е с позитивен знак. Онова, което обаче, онова, което бих казала, това, което бих казала, моите впечатления са, че нашите представители, нашите кандидати, този път, може би за разлика от други кампании, много по-откровено започва да говорят с хората по техните проблеми. Този път, този параден блясък, с който бяха белязани предишни кампании, липсва. Мисля, че това е една позитивна стъпка. Заедно с това, така всички, които се занимаваме с политически дейности, всички, които поемаме ангажимент, би следвало много по-често и много така да бъде част от нашата работа наистина, срещата с хората и поставянето на въпроса. Това ще ви кажа. Аз имах няколко срещи. Те не са за първи път. Като председател на съвета за образование, наука, иновации и квалификации към Националния съвет на нашата партия, ние провеждаме срещи с представители на образованието години наред. Заедно сме формулирали основните си послания, заедно формулирахме и политиките. Така че съвсем естествени са тези срещи, на които хората идват, всеки с проблемите, които така откроява своята област. И това, което напоследък ми прави впечатление, е искането, защото това не са само партийни членове, в никакъв случай, желанието за национален консенсус и национални приоритети. Няма как да излезем от кризата, ако ние не формулираме 2-3 национални цели, ако ние не започнем всички заедно да чертаем една стратегия за развитието на България, в икономически план, защото измама е, че ще, това, което слушам непрекъснато, дори и от различни представители, че виждате ли, ние ще постигнем голям напредък като държава в социалната област, без да наблюдавам икономиката. Това мисля, че е една измама и вече трябва да се разделим с нея. Заедно с това, мина четвърт век от промените. Ако трябва да направим една съпоставка с сходни периоди, например след освобождението или след Първата световна война или след 9 септември, то ние ще видим, че сегашният период на преход, първо, продължава страшно дълго, второ, това е период на разруха. Никога българина не е разрушавал толкова, колкото през тези 25 години, никога толкова много не е бил обезваряван. Разбира се, че вина имат и политиците. Не би трябвало да гледаме. Ние сме също част от народа, да. Затова го казвам.
Онзи ден един млад политолог ми направи впечатление. Говорим, нали, непрекъснато, че трябва да се извършат необходимите реформи. И той ми отбеляза факта, че не е вярно, че няма досега реформи. Има реформи, които дърпат обаче страната и обществото назад. Реформи, които, както вие казахте, водят до разруха, а не до градивност. А вашето впечатление от тази предизборна кампания, тя мобилизира ли хората, избирателите, за да отидат до урните и да дадат вот на тези, които трябва да направят истинските, реалните, позитивните реформи?
Това е сложен въпрос. Сега, моите впечатления са, че, разбира се, това отчаяние, което наблюдаваме, успоредно с това тази от няколко години непрекъснато оклеветяване, омаскаряване по Алеко Константино, защото отварям на скоба да кажа, все си мислих, че омаскаряването на опонента е само литературен похват, но се оказа, че е реалност и то много груба реалност. Тези оклеветяване на всеки, който се захване с политика, мисля, че разбира се, че отчаява. И сега това, което бих могла да кажа за БСП, е, че когато БСП влезе в властта, защото БСП от 96-та година не е управлявала самостоятелно, нека и това да имаме предвид, винаги има малки стъпки в социален план. Ето, например, през миналата година, все пак след 4 години замразяване бяха размразени заплатите с малки стъпки. Сега за първи път бяха увеличени, бяха дадени повече средства за образование, за наука. Цената на тока, както виждате, не беше така драстично увеличавана, както виждаме, че сега ще се случи. Разбира се, не всичко е така постигнато и много малко, но ако всеки прави една стъпка напред, мисля, че ще започнем и този процес на градеж и това измъкване от тази криза, в която се намираме. Важното обаче е да започнем да преодоляваме омразата. Хората са смачкани от омразата. Това, което, например, мен ме впечатли, е едно изследване сред младите, което показва, че българските млади нямат идея за герой. Дискредитирани са такива фигури, като Васил Левски, например. Ето вижте, ние освен икономическа криза, освен финансова криза, да, освен криза на институциите, криза на доверието, вече имаме криза на националната си идентичност, което е огромен проблем. Така че след пети трябва да се заемем заедно, да знаем, че това общество трябва
учените,
да живее.
Преподавателите сте да не кажа виновни, но имате огромна доза отговорност за това, което се случва. Знаете националния скандал, който се получи по повод учебниците за четвърти клас ли беше там, за някой клас по обществознание. Това е един от симптомите за вашия извод. Но една професорка много активно отстояваше подобна позиция в учебниците. Как да си учим децата? След като учебниците им предлагат такава трактовка на нашата история. Съжалявам, че се възпламених рано.
Напротив, рано... това е много важен въпрос и тук съм абсолютно съгласна с вас. Ето защо лично аз смятам, че тази намеса и на чуждестранни фондации които щедро субсидират тази ерозия на националната идентичност, това обесценяване на големи епохи, ето, замете Възраждането, замете 20 век нашата история и култура, с тези опити ми се струва, че трябва да... Не ми се струва, ми смятам твърдо, че трябва да се прекрати веднъж завинаги. Дори, ето аз, четейки във Фейсбук, се учудвам да си призная как е възможно да се появяват трактовки, които да... така разделят и до българския от руския народ като славянски народи, като славянска общност. Учудвам се как е възможно така да се дискредитира православната ни култура. Защото какво представлява човека без
историята,
без история,
памета,
без памета си?
Си да.
Когато ги зачеркнем, той става един никой. Сега, ако това нещо е цел на определени наши господари в момента, мисля, че ние трябва да абсолютно да се разправим и да направим всичко възможно това да не се случва.
Да се върнем на реалността с изборите. Много приказки се изприказваха, много репортажи и интервюта се направиха. На темата ще бъдат нечестни, демократични, прозрачни изборите. Говори се за някакви 10 милиона лева хвърлени за купуване на гласове. 200 хиляди гласа вече били купени. Казвам го така леко несериозно, защото аз лично нямам такива впечатления и не мога да имам, но позовавам се на специалисти, които отправят подобни твърдения. Говори се за подозрения отново между 200 и 900 хиляди мъртви души по списъците, така ли не ли, така вие ще кажете. Много протести с многобройното, откриването на многобройни избирателни секции в Турция. Напрежение около тези секции. Дописват се обикновено около 100 хиляди души, забелязано в изборния ден. Въобще всичко това, а да не говорим за огромното количество наблюдатели, които снуват в изборния ден, всичко това дава ли основание да имаме съмнение за честността на изборите и предпоставки за да не бъдат признати изборите? Ще се изкуши ли някой отново да поставя под въпрос честността на изборите?
Сега ще ви отговоря на този въпрос.
Не, много е важно да ми кажете.
Да, да, сега значи едно.
Вие не сте спечелили изборите. Да. Ще се изкушите ли да не ги признаете?
Аз ще тръгна по друг път. Така? Първо, действително, нямам и аз като вас се информирам от медиите за тези покупко-продажби на гласове. Това, което ми се иска обаче да кажа е следното. Вижте, тези дни, така, наблюдавайки работата на служебния премиер и на президента Плевнелиев, оставам с впечатление, че те много повече се занимават с политически уволнения и чистки, много повече се занимават с актуализация на бюджета, което не е тяхна задача, много повече се занимават с всичко, с други неща, но не се занимават с изборите.
Искате пак ли това, да ви го обобща?
Да.
От моите наблюдения 25 години. Най-страшно е човек да си препира биографията.
Да.
Отива до драстични измерения на политическите си действия, които граничат с някаква истерия.
Нали, с това говорихме и за паметта. Че
да.
Когато човек губи паметта,
точно
се получава такава... Не му е ясно какви са целите и задачите.
Имаме двойно пране на биография.
Да, така че тук въпросите са ви изключително актуални, но ми се струва, че тук трябва да отговаря президента Плевнелиев, защото той е именно човека, който основно ще отговаря за честното провеждане на тези избори, както и служебния премиер Близнашки. Що се отнася до секциите, тук също отговорността е на външния министър и на премиера, министър-председателя, защото в крайна сметка те трябва да обяснят какви са мотивите да бъдат открити тези секции. Те могат да бъдат и 500. Но в крайна сметка това е тяхно решение, за това са в един служебен кабинет, за да могат да решат тези въпроси. Сега другия въпрос е, че вижте, аз лично така наблюдавайки процесите, струва ми се, че може би трябва да обмислим, разбира се, без конфронтация, без напрежение, дали на местни избори и парламентарни избори следва да гласуват български граждани в чужбина. Защото тук все пак се решават важни въпроси, които са свързани с нашето развитие. Естествено, че те не бива да късат връзката, но Все пак тя ги няма с десетилетия, така че нещата на външния наблюдател са по-различни, отколкото човека, който носи ежедневието върху гърба си. Ще
ми позволите ли една провокация?
Разбира се.
Защо се примирихте, че ГЕРБ печели изборите?
А не, аз не мисля, че сме се примирили.
О, така ви личи. Така ви личи.
Вижте, както европейските избори, така и сегашните, и предишните, ние имаме като общество и вие медиите, с голямото си уважение към вашата основна роля на четвърта власт в нашата държава, така да масовизирате данни, дадени от социологически агенции. Сега аз не съм много склонна да смятам, че всичко това, което четем и което чуваме от социологически изследвания, ще се сбъдне. Сега, възможно е в някакъв момент партия ГЕРБ да има доста по-малко гласове. Възможно е и социолози да се прави. Възможно е ние да имаме повече гласове. Възможно е и да запазим това количество от 66 гласа, което вчера беше дадено. Възможно е да има други изненади. 66 депутата ни дават. Възможно е. Възможно е също така да има изненади. Например, ето една изненада, която така въобще не влиза в сметките на социологическите агенции, но която би следвало да очакваме, е влизането на Атака. Защото с позицията, която те изразиха по отношение на Украина и Русия...
Атака тегли гласове от БСП Лява България?
Не само. Вижте, има съвсем... преди известно време, коментирайки с мои много близки приятели така позицията към Русия във връзка с кризата в Украина, те ми казаха следното: виж какво, ние може да не симпатизираме особено на вашата партия, но ние сме славяни и ако тръгнем наистина към един такъв общо славянски православен съюз, там сме готови да участваме. Става въпрос за високо интелигентни хора и подготвени. Така че русофилия има и във всяка една партия. Русофилство тук не означава любов към една държава, пренебрегвайки собствената си, а това означава усещане за паметта, с която започна.
Напредваме във времето. Много се коментира коя е най-сполучливата формула, по която ще се избере следващото правителство. Тук от няколко дни много сериозно се разисква така наречения програмен кабинет с широка подкрепа, за да се реализират позитивните, реалните и позитивни реформи. Минава се през най-различни конфигурации коалиционни и се стига дори до правителство, еднопартийна власт на малцинството. БСП какво би подкрепило?
На този етап не обмисляме все още, или поне официално не сме коментирали следващ кабинет. Опита показва, че с коалициите и така този тип малцинството да управлява, независимо, че има представителство в парламента и става мнозинство, не се оказва особено сполучлив. Ето експертния кабинет... така не се оказа най-добрия вариант.
Не сме дорасли за германския модел.
Не, най-добрия вариант. Така че тук първо, аз не случайно започнах със следното. Трябва да видим кои са онези 2-3 национални приоритета. Ето, например, образованието и науката следва да бъдат един от тези приоритети. Не защото аз лично се занимавам с тези въпроси, а тъй като е много важно България на къде ще се развива. Дали ще бъдем така пространство на немен труд, на черноработници и охранителна зона, или обратното, ще бъдем наистина реиндустриализирана държава. Сега много е важно също така да хората да бъдат здрави. Много е важно все пак българската култура наистина да има развитие. Важно е да се появят малко повече надежда, малко повече вяра. Така че тези въпроси, струва ми се, без намесата на държавата, независимо дали на някой му харесва или не му харесва функцията на държавата, трябва да се случат. И това е много важно. Трябва да знаем в следващите години какво правим. Защото не може всяко правителство да започва от начало.
Много умни послания, но всички ние искаме да знаем. В крайна сметка, при положение, че се реализират дори частично социологическите проучвания, ГЕРБ е първата политическа сила, но не и достигат, поне така сега за сега изглеждат нещата, не и достигат 121 на депутати, за да може да си направи правителство. Склонни ли сте в името на 3-4-5 приоритета да подкрепите най-отявления си опонент? В името на тези 3-4 приоритета?
Нека пак да се върна. Да. Изборите са след няколко дни. Нека да видим все пак резултатите. Аз смятам, че ще има изненади и може би ще се окаже, че няма да бъдем поставени пред такава дилема. Тоест, ние ще работим за национално съгласие по определени въпроси, но това, което всички искат да се случи, да се прави кабинет, може да се окаже просто една така пожелателно...
Само за секунда да отидем в реалната действителност на информацията. В момента има блокада на турската граница. ГКПП Капитан Андреево, организирана от една от политическите формации, която участва в предсрочните парламентарни избори, съобщават от МВР. Подкрепяте ли по време на избори подобни изглеждащи крайни мерки?
Зависи, вижте, вчера, например, излязаха граждани, аз също се присъединих към тях, които протестираха за увеличението, срещу увеличението
на... Днес ще има няколко такива протести.
Сега, когато, пак казвам, когато се почнат политически уволнения, какво, това, което прави министър-председателя в момента, нито едно правителство, примерно на левицата, не е постъпвало по този начин, никога не са уволнявани от нас, от БСП, хора по политически пристрастия, не си върши работата. Изпълнява, когато едно служебно правителство започне да изпълнява поръчки, сега трябва да се тръгне и към крайни мерки. Сега, затова казвам, когато е справедлив протеста, и преди избори, и след избори, какво е значението? Цяла година, в крайна сметка...
Само една минута. Защо хората трябва да гласуват на 5 октомври и защо да изберат вашата бюлетина на БСП Лява България?
Първо, отзад напред, ако ми разрешите, говоря... Първо, защото когато БСП е участвала, винаги е имало малки стъпки за подобряване на социалното положение на обществото. Второ, ние сме доказали, че сме национално отговорна, т.е. патриотична партия. Доказали сме, че тези въпроси, по които с вас говорим, ще започнем да ги решаваме. Може би не така бързо, но ще започнем да ги решаваме. Защо трябва да гласуват? Защото много е лесно в последствие всички да бъдем революционери и да бъдем недоволни. И да казваме, защо този дойде да ни управлява, а не разумното и проспериращо начало. Затова смятам, че всеки трябва да гласува.
Благодаря за вашето участие. Пожелавам ви истински успех на 5 октомври.
Благодаря и за България.
Професор Ваня Добрева, пета в листата на 23-ти многомандатен избирателен район София град, коалиция от партии БСП Лява България. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.